Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដាក់អនាគតនយោបាយរបស់លោកទៅលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកទុលប្រាសាទបេក្ខជនសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរអំពីការប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចាប់ចិត្រានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
មន្ត្រីការទូតមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ការអនុម័តចុងក្រោយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលើទណ្ឌកម្មជុំទី6របស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីតាក់ទិននឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនទណ្ឌកម្មលើកនេះរួមមានការហាមឃាត់មួយផ្នែកលើការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងការដកធានាគារ Sberbank ដែលជាធានាគារកំពូលរបស់រុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពិភពលោក SWIFT នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីការទូតនានាបាននិយាយថាបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានដកឈ្មោះមេដឹកនាំវិហារគ្រឹះសាសនានិកាយអូតូដុករបស់រុស្ស៊ីចេញពីបញ្ជីខ្មៅដែលបានស្នើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងពីប្រទេសហុងគ្រីដែលការធ្វើដូច្នេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចឯកភាពគ្នាលើទណ្ឌកម្មជុំថ្មីសម្រាប់ដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបាននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋស្រីរ៉ូបេតាមេតហ្សូឡាបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលគោលនយោបាយរុស្ស៊ីត្រូវបានរារាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអឺរ៉ុបត្រូវតែការពារខ្លួនពីឥទ្ធិពលនឹងការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីមេតសូឡាបានបញ្ជាក់លើ Twitter ដូចនេះថាអ្នកតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេដោយការសម្រេចនេះចូលជាធរមានភ្លាមៗនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មនុស្សជាង1,640,000មកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសាធារណរដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួនដៀននានៅតំបន់ Donbass នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឆ្លងចូលទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS របស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលបានយោងលើប្រភពមកពីផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ប្រភពនោះបានលើកឡើងដូចនេះថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធមនុស្សជាង1,640,000ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារជិត263,000ផងដែរបានឆ្លងព្រំដែនពីអ៊ុយក្រែនចូលទឹកដីរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN លោកឧត្តមសេនីយ៍អូលេកស៊ី ក្រូវម៉ូវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមវាយប្រហារលើភូមិ Berestov នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវចម្បងមួយភ្ជាប់ទីក្រុង Lysychansk នៅតំបន់ Luhansk ទៅនឹងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលសេនីហ្គាល់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រធានាធិបតីសេនីហ្គាល់លោក Macky Sall ដែលជាប្រធានសហភាពអាហ្វ្រិកនិងនិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងទីក្រុង Sochi នៅភាគនិរតីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកឧបការឡាយរបស់លោក Sall បានលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Sall មានបំណងបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់ដល់ធនធានជាតិនឹង G ដែលការរាំងខ្ទប់នេះប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពតានតឹងនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកអូលីក នីកូលែនកូបាននិយាយថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិនានានៅក្នុងការបង្កើតបេសកកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវផ្លូវដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅសមុទ្រខ្មៅនិងនាំចេញកសិផលរបស់អ៊ុយក្រែនលោកនីកូលែនកូបានសរសេរនៅលើ Facebook ថាយើងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាដែលសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនអាចរងគ្រោះជាងគេ ដោយសារភាពកខ្វក់របស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់កំពង់ផែសមុទ្ររបស់អ៊ុយក្រែននិងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនណាមួយដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីខ្លួនមិនបានសងបំណុលបរទេសរបស់ខ្លួនដោយសារតែការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងប្រទេសតេតិននឹងរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលបរទេសរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាងមួយសតវត្សកន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់លោក Robert Habeck បាននិយាយថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកធម៌ពលរបស់ខ្លួនលើប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែទនកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងប្រទេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែកំពុងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើធនធានធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលោក Habeck បានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកំពុងដួលរលំនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងគុំសង្កាត់ចំនួនសរុប1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតគ្រប់ប្រសាគុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communionelections2022នឹងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគនានាបានលើកឡើងថាប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោក Xi Jinping កំពុងដាក់អនាគតនយោបាយរបស់លោកទៅលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកស្របពេលដែលលោកកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងជាប្រមុខដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសជាបន្តនៅអាណត្តិទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោក Xi Jinping កំពុងដាក់អនាគតនយោបាយរបស់លោកលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID ដ៏តឹងរ៉ឹងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកស្របពេលដែលលោកកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់ការតែងតាំងជាប្រមុខដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីសជាបន្តនៅអាណត្តិទី3នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចិនកំពុងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីទ្វីបអឺរ៉ុបរហូតដល់ទ្វីបអាស៊ីកំពុងលុបចោលឬក៏បន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតនិងរស់នៅជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលមានជំងឺ COVID លោក Neil Thomas ដែលជាអ្នកវិភាគអំពីកិច្ចការប្រទេសចិននៃអង្គការ Eurasia Group ដែលជាអង្គការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហានិភ័យនយោបាយបានសរសេរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានហៅគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID នេះថាមិនឋិតថេរនោះទេលោក Thomas បានសរសេរបន្តថាមូលហេតុចម្បងបំផុតគឺថាលោក Xi Jinping បានវិនិយោគដើមទុននយោបាយជាច្រើនលើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID នេះគោលនយោបាយនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនៃវិធីដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនផ្ដល់អភិបាលកិច្ចល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនទីក្រុងសៀងហៃដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន26លាននាក់គឺជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិននិងជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ចម្បងបំផុតមួយទីក្រុងនេះត្រូវបានបិទគប់អស់រយៈពេល2ខែដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទីក្រុងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មទាំងអស់បើកឡើងវិញកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាបើទោះបីជាការរឹតបន្តឹងមួយចំនួននៅបន្តអនុវត្តក៏ដោយអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាលោក Xi Jinping ជឿថាគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID នេះនឹងជួយគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងប្រសើរនៅចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេវាថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រនៅទុនខ្សោយនៅឡើយដែលក្នុងនោះរួមទាំងវ៉ាក់សាំងផងដែរបើធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងដំបូងមកអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងចំនួន 2.34% គឺមានចំនួនជិត2ដងច្រើនជាងអត្រាឆ្លងជាមធ្យមដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅលើពិភពលោកដែលមានចំនួន 1.2% នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ website Worldometer លោកវ៉ាងខ្វៃពូសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការទូតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងជីនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
到底哪一个做法比较好是清零还是不清零我觉得就跟很多的公共政策一
样。បើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍នយោបាយណាមួយដែលប្រសើរជាងមិនថាជាគោលនយោបាយគ្មានកូវីដឬក៏គោលនយោបាយរស់នៅជាមួយនឹងស្ថានភាពមានកូវីដនោះទេគឺវាដូចទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈជាច្រើនទៀតដែរដែលវាមានន័យថានឹងមានការជជែកដេញដោលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគោលនយោបាយនោះល្អឬក៏មិនល្អគឺយើងមានតែងាកត្រឡប់មកមើលវិញតែប៉ុណ្ណោះទើបដឹង
ប្រទេសចិនបានទទួលស្គាល់ថាមានហានិភ័យនៃការស្លាប់បន្ថែមទៀតដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះលោកលីវផឹងយីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ថាលោកបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដែលថាបែកលើគំរូបានប្រមាណថ្មីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង1,500,000នាក់ប្រសិនបើប្រទេសចិនលុបចោលនូវគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID ដ៏តឹងតែងរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងករណីនេះយើងត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះលោកស៊ីជីនពីងដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកនយោបាយចម្បងតែមួយគត់របស់ប្រទេសចិនត្រូវបានជ្រើសរើសជាអ្នកតំណាងសមាជិកគណៈបកលើកទី20កាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅនេះការជ្រើសរើសនេះអាចជួយឲ្យលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងកម្ពុជានេះម្ដងទៀតសមាជិកគណៈបកនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2022នេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនមេដឹកនាំដែលមានអាយុ68ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើជាប្រធានគណៈបកនិងជាប្រធានាធិបតីចិនអស់រយៈពេលប្រហែលមួយទសវត្សមកហើយជាទូទៅតំណែងទាំងពីរនេះដើរទន្ទឹមគ្នាប្រសិនបើគណៈបកផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យលោកនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតលោកនឹងនៅកាន់អំណាចរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2027ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលក្រុងសៀងហៃចំពោះការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាំងពីខែមេសាមកបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីពលរដ្ឋទាក់ទិននឹងកង្វះផលិតផលលក់នៅតាមហាងនិងកង្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសុខាភិបាលនិងទាក់ទិននឹងវិធានការដែលតម្រូវឲ្យកុមារឆ្លងជំងឺ COVID-19 រស់នៅផ្ដាច់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននេះបយងលើអត្ថបទរបស់អ្នកស្រី Amy Gatesden អនុប្រធានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសកលផ្សេងផ្សេងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang បានប្រមានការពិខែឧស្សាហកម្មថាទីផ្សារការងាររបស់ចិននឹងមានភាពស្មុគស្មាញនិងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិននៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID លោក Huang Kuaipor បានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោក Li Keqiang ប្រហែលជាការរិះគន់ដោយប្រយោលលើការឆ្លើយតបរបស់លោក Xi Jinping ចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19ការបិទគប់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃកន្លងមកដែលបានធ្វើឡើងដោយទៅនឹងការបិទគប់នៅក្នុងទីក្រុងសិនជិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសចិនដែរបានធ្វើឲ្យខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ពិភពលោកដាំក្បាលចុះក្រោមដោយសារតែកង្វះកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងផ្នែកដឹកជញ្ជូនផ្នែកភស្តុភារនិងផ្នែករោងចក្រអ្នកវិភាគនានាបានសង្កេតឃើញថាកន្លងមកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយចិនភាគច្រើនគាំទ្រគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដោយស្ងៀមស្ងាត់ដែរលោក Danny Roy សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល East West Center នៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
From what we can see from the outside he doesn't seem to be in serious danger of knocking a third term.
COVID is ហើយយើងអាចមើលឃើញពីខាងក្រៅគឺថាលោក Xi Jinping ទំនងជានឹងមិនប្រឈមនឹងហានិភ័យច្រើននៃការទទួលបានការតែងតាំងនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតនោះទេ។ជំងឺ COVID-19 គឺជាបញ្ហាមួយហើយគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែអស់បន្លាយយូរបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 មិនមែនជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់លោក Xi Jinping នោះទេគេមិនទាន់ច្បាស់នោះទេដែលថាសមាជិកភាគច្រើននៃថ្នាក់ដឹកនាំចុងខ្ពស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអនុវត្តផ្ទុយពីនេះខ្លាំង
លោករយបានបញ្ជាក់ទៀតថាគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់លោកស៊ីជីនពីងក្រៅពីគោលនយោបាយជំងឺ COVID-19 ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយពីគណបកអ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីជីនពីងនឹងចំណាយពេលដែលនៅសេសសល់នៅឆ្នាំ2022នេះដើម្បីធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចទៅរួចដើម្បីបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះទទួលបានជោគជ័យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបានមកជឿរួចហើយមិនឲ្យមានការបិទគប់ខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាទទោះបីជាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានការកើនឡើងក៏ដោយតែចំណុចនេះអាចជាមេរៀនមួយដែលទទួលបានពីបទពិសោធន៍នៃទីក្រុងសៀងហៃអ្នកស្រី Gensden បានសរសេរថាប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេហើយការប្រឆាំងណាមួយគឺមិនអាចអត់ឱនឲ្យបាននោះឡើយ ប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់សាធារណជនគឺមានឥទ្ធិពលលោកស៊ីជីនពីងស្ថិតក្នុងជំហរដ៏លំបាកមួយនៅពេលដែលការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងបង្អាក់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរក្សាគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID អាចប្រឈមនឹងការបរាជ័យប្រសិនបើអ្នកឆ្លងជំងឺនេះម្នាក់មិនធ្វើតាមគោលការណ៍ណែនាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអ៊ូឈៀអ៊ីសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកគិលានុប្បដ្ឋាននៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីអ៊ូបាននិយាយថា
清零的政策如果真的你很严格如果说人民都没出
ប្រសិនបើគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយតឹងរឹងបំផុតហើយប្រសិនបើមនុស្សមិនចេញទៅក្រៅនិងមិនឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះជាការពិតជំងឺនេះនឹងមិនឆ្លងរីដានោះទេប៉ុន្តែវានៅតែមានការថ្លោះថ្លោយ
ប្រសិនបើគ្មានគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID នេះប្រទេសចិនអាចមានករណីឆ្លងជំងឺនេះរហូតដល់100លានករណីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហួងខ្វៃពัวដែលបានយោងលើការប៉ាន់ប្រមាណរបស់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅទ្វីបអាស៊ីលោកបានលើកឡើងថាតួលេខអាចធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងនិងអាចឈានទៅដល់ការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាមេឃុំចំនួន58នៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់សរុប1652ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមានភូមិចំនួន6ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅសង្កាត់នេះប្រកបរបរលក់ដូរជាកម្មកររោងចក្រកម្មករសំណង់និងមន្ត្រីរាជការលោកទូលប្រាសាទអាយុ52ឆ្នាំបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកទូលប្រាសាទបានប្រាប់អ្នកស្រីធីដាវិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញថាការបម្រើសេវាសាធារណៈនឹងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំឲ្យគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះចា៎
បាទខ្ញុំឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឲ្យគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដោយសារខ្ញុំមើលឃើញគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគឺជាគណៈបកមួយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោត2018កន្លងមកនេះគឺមានគោលនយោបាយល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំឃុំមេដឹកនាំគណៈបច្ឆន្ទៈហ្នឹងគាត់មានវ័យក្មេងហើយជាយុវជនបន្តវេនហើយក៏ជាអ្នកសកលក្រោយដែរតែគណៈបច្ឆន្ទៈនយោបាយមួយចំនួនគឺមេដឹកនាំស្ទើរតែមនុស្សចាស់ខ្ញុំក៏ជាមនុស្សចាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមជាមួយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដោយសារអាយដំប្រធានគុំនីការលោកមានវ័យក្មេងអញ្ចឹងគាត់អាចចូលរួមជួយកែលម្អប្រទេសជាតិតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរហ្នឹងគឺបានយូរអង្វែង
តើគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះសម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែរទៅចា៎
ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះគោលនយោបាយ7ចំណុចនោះគឺទី1ការបង្កើតបព្វធัวដឹកនាំថ្មីបំបត្តិអំពើពុករលួយបព្វពុនិយមនិងការបំពេញអំណាចនៅឃុំសង្កាត់ទី2ធានាការពារសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់និងដីសហគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទី3ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិកសិកម្មចាប់ជួបកសិករទៅនឹងទីផ្សារនិងការកសាងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីទី4យើងចង់ឲ្យមានឃុំមួយសាលាមត្តេយ្យមួយនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដោយឥតគិតថ្លៃទី5បង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកទី6រៀបចំតំបន់ទេសចរសហគមន៍ធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ហើយទី7គោលនយោបាយចុងក្រោយគឺស្ដារសេវាជាបាលដោយឥតគិតថ្លៃនិងសេវាសង្គមគិច្ចដល់ស្ត្រីមីម៉ាយជនពិការចាស់ជរានិងជនខ្វះទីពឹង
នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃហូនឹងតើលោកមើលឃើញថានៅមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីខ្លះទៀតហើយត្រូវកែប្រែអ្វីបន្ថែមទៀតដែរទេចា៎
បាទនៅសង្កាត់ព្រៃហូគឺមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនបាទបញ្ហាសេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាលូ បង្ហូរទឹកស្អុយអគ្គិសនីហើយនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតទាំងគ្រួសារមួយចំនួនខ្ញុំបានពិនិត្យឃើញនៅក្នុងសង្កាត់តៃហូហ្នឹងស្ទើរតែគ្រប់គុំគឺថានៅខ្វះប្រព័ន្ធទឹកស្អាតគាត់នៅប្រើទឹកអណ្ដូងដែលពុំមានការត្រួតពិនិត្យអនាម័យពីបច្ចេកទេសសុខាភិបាលសុខភាពនៅឡើយមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាចោរកម្មគ្រឿងញៀនក៏គឺក៏គេណាគ្រឿងញៀននេះនៅចំណុចសង្កាត់ព្រៃហូនិងនៅតំបន់មួយចំនួននៃបោះសង្កាត់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយក្មេងជក់គ្រឿងញៀនអ្នកលក់ដូរតែម្ដងឈរលក់ដូរទីផ្សារព្រៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរប្រមាណទេបាទនៅមានចំណុចខ្វះខាតទៀតដូចសេវាសាធារណៈសេវាសាធារណៈនេះគឺមានការរើសអើងដូចជាការធ្វើបានក្រីក្រអ្វីក៏ដោយសរុបទៅគឺនៅមានការខ្វះខាតច្រើនមួយទៀតដូចជាកាលពីការបិទខ្ទប់សម័យ Covid-19 អញ្ចឹងគឺចំណុចដែលចែកអាហារផ្ដល់នៅអំឡុងពេលបិទខ្ទប់នោះគឺមានការរើសអើង
តើលោកមានសង្ឃឹមថាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរឬទេលោកចាស់
មានក្តីសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជននៅសង្កាត់ព្រៃហូលោកនឹងមើលឃើញសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចូលមកខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានហើយទីពីរទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគាត់មានការលំបាកនៅពេលដែលគាត់ទៅរកចៅសង្កាត់កន្លងហើយទៅចាស់ហ្នឹងគឺចិត្តជាលំបាកហើយព្រោះគាត់បានត្អូញត្អែប្រាប់ខ្ញុំច្រើនដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ព្រៃហូគាត់នឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សសន្តិភាពនៅសង្កាត់ព្រៃហូនេះ
នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃហូតើបញ្ហាអតិភិបអ្វីដែលគួរដោះស្រាយមុនគេបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់នោះចា
សិនជាខ្ញុំជាប់ជាចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាអតិភិបដំបូងគេហ្នឹងគឺទី1គឺបញ្ហាបំបត្តិចោរកម្មហើយនៅបញ្ហាគឺមានទី2ត្រូវផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយឥតរើសអើងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់មកគឺជាបញ្ហាជាអតិភិបមួយដែរគឺការពៀសដីធ្លីស្របច្បាប់និងដីសហគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់តើលោកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយទៅដល់សង្កាត់ព្រែកហូឲ្យមានការរីកចម្រើនចា៎
បើសិនជាខ្ញុំជាប់ជាចៅសង្កាត់ព្រៃហូគឺខ្ញុំពិនិត្យបញ្ហាជាអតិភិបឡើងវិញដើម្បីជួយស្រោចស្រង់មុខមាត់សង្កាត់ព្រៃហូឲ្យមានកិត្យានុភាពឲ្យមានកិត្តិយសហើយពិសេសខ្ញុំនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសន្តិភាពខ្មែរដែលមានស្រេចស្ដារឡើងវិញការបង្កើតវប្បធម៌ដឹកនាំថ្មីហ្នឹងគឺថានៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងគឺពុំឲ្យមានអំពើពុករលួយទេ
នេះពេលកន្លងមកលោកសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎ប្រជាពលរដ្ឋលោកជួបការលំបាកជាលើលើទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនទី1ដូចជាបញ្ហាប្រព័ន្ធលូទឹកទៅបាទពេលមានភ្លៀងធ្លាក់អីចឹងទៅគឺទឹកកកស្ទះចូលក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែលមិនមែនមួយសប្តាហ៍ទេគឺរាប់ខែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលករណីនេះហើយខ្ញុំនឹងជួយជំរុញដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅហើយមានសេចក្តីសុខចម្រើន
តែការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកហូនេះទទួលបានការដោះស្រាយបែបណាដែរពីមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរចា
៎តែកន្លងមកដូចជាមិនមានឃើញការដោះស្រាយអីទេឃើញតែមានការដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់វិញធ្វើឲ្យគាត់លំបាកដូចជាកូនគាត់ជាអ្នកជួបអ្នករងគ្រោះអីចឹងទៅតែណាគេចាប់កូនគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងទៅហើយកូនគាត់មិនទាន់គ្រប់អាយុកូនគាត់ទៅថាខូចប្រព័ន្ធគូក្បាលអីចឹងក៏បានរៀនសូត្រចឹងធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែលំបាកឡើងជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃហូនគឺគាត់មួយចំនួនទេមិនទាំងអស់ទូទៅទេគឺតាមចំណុចចំណុចគឺគាត់មានការលំបាកចំណុចហ្នឹងបាទ
កន្លងមកតើលោកបានជួយអ្វីខ្លះដល់សង្កាត់ព្រែកហូនៅក្នុងនាមលោកជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ចា៎
ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រើប្រាស់អីគឺខ្ញុំជួយចង្អុលបង្ហាញអំពីទីតាំងឬក៏ប្រាប់គាត់ឲ្យទៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះដើម្បីទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបានឯកសារយកមកប្រើអញ្ចឹងហើយទីពីរទៀតខ្ញុំកន្លងឲ្យទៅក៏បានមើលឃើញការលំបាកការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅខ្ញុំបានដល់ជាថវិកាកម្រៃផ្ទាល់ខ្លួនតិចតួចទៅតាមលទ្ធភាពដូចជាសុំទៅពីសប្បុរសជនបានតិចតួចចឹងដើម្បីជួយចាក់ជាដីតាមកលុកផ្លូវថ្នល់ទៅក្នុងភូមិនឹងមួយចំនួនទូចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការទៅបងប្អូនដែលគាត់អត់ទៅសម្បត្តិកំណើតអត់ទៅឆ្នាក់នៅអីក៏ខ្ញុំជួយបញ្ជូនបងប្អូនទៅជាប្រវត្តមួយចំនួនដែរនៅក្នុងផ្នែកទីរបស់ខ្ញុំនឹងតាមដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ឬក៏រាប់អានគាត់ចឹងគឺបញ្ជូនគាត់ឲ្យគាត់ទៅតាមទីតាំងស្ថាប័នដែលចេញឯកសារនឹងឲ្យគាត់មកដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់គាត់មួយចំនួនទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺខ្ញុំបានគាត់ជួយណែនាំជួយពន្យល់កូនគាត់កុំឲ្យទៅសែតគ្រឿងញៀនកុំឲ្យទៅចូលរួមជាមួយក្រុមបងប្អូនបងប្អូនអីហ្នឹងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យមានសេចក្តីសុខចម្រើន
ក្នុងសង្កាត់មួយមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងតំណែងជាចៅសង្កាត់នឹងតើលោកយកឃើញដូចម្តេចដែរពីការចូលរួមពីគណៈបកជាច្រើននេះចា៎
បច្ចុប្បន្ននេះមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយច្រើននៅសង្កាត់ព្រៃហូខ្ញុំនេះណាមានចំនួន2អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការដឹកនាំឬក៏ផ្តល់សេវាឬនៅព្រៃកៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្នក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបាទក្នុងការជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
ការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះតើលោកជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
អ្នកខ្លួនខ្ញុំថាមានក៏ដូចជាមិនមានដែរពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយតាំងពី93មកគឺខ្ញុំចូលរួមទៅជាមួយគណៈបកប្រឆាំងរហូតមិនដែលបានថាស្ងប់ជ្រួលទេគឺថាមានតែការបារម្ភតាមព្រួយអីចឹងដែរណាក្នុងនេះក៏នៅតែមានដែរមានការបង្ខិតបង្ខំមានការគំរាមខ្លះដែរដោយសារចំហរបស់យើងស្រឡាញ់ជាតិយើងចង់ឆ្លើយឆ្លងគុំសង្កាត់របស់យើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍល្អមានសុខសន្តិភាពមានអីបែបយ៉ាងសម្រាប់ជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបាក់អត់ធ្មត់ការបន្តតការឆ្លងឆ្លើយដោយគុណធម៌ដោយតពាកសុខរស់ទៅរកពួកគាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់ដកថយឬក៏មិនមកចិត្តយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងណាន
ាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកទុលប្រាសាទបេក្ខជនសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022បើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/communelection2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងមានដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.